Jo, mennäänpä sitten päivän sanaan. Mä tätä pohdin, että mitä nyt sitten pitäisi niin kuin tällä kertaa sanoa, niin helluntaistahan ei ole kuin pari viikkoa, niin tuli mieleen, että no joo, se on pyhä henki varmaan, mistä on hyvä jutella tänäkin iltana. Ja tämä pyhä henkihän sopii aiheeksi sikälikin, että viime syksynä, kun mä pidin vastaavan esityksen, niin silloin puhuttiin hengen hedelmästä. Ja niinpä tämä oikeastaan tämän päivän aihe onkin sitten niin kuin jatkoa sille syksyn esitykselle. Ja mä nimesin sen sillä tavalla, että pyhä henki sinettinä. Kun puhuttiin hengen hedelmästä, niin silloin mä otin esille David Petzin määritelmän siitä, että mitä hengen hedelmät on. Mä mielistyin siihen niin, että mä otan sen vieläkin tässä uudestaan, sen määritelmän. Ja se kuului seuraavasti, että uudesti syntymisessä pyhä henki istuttaa jokaiseen uskovaan jumalallisen luonnon siemenen. Saadessaan ravintoa Jumalan sanasta siemen kasvaa ja kantaa kaunista hedelmää Kristuksen luonnon tullessa vähän vähältä näkyviin elämässämme. Tämä on jotenkin mä niin kuin mielistyin tähän määrittelyyn, että se on valtavan hyvä määrittely siitä, mitä on niin kuin hengen hedelmä ja mitä on se pyhän hengen työ meissä. Ja tämän määrittelyn mukaan niin uudesti syntyminenkin on pyhän hengen työtä. Ja pyhällä hengellähän on Raamatun mukaan paljon muitakin tehtäviä. Ja nyt mä ajattelin, että kerrataan tässä muutama niistä, mutta tämä ei ole ollenkaan täydellinen luettelo, mutta ehkä muutama tärkein tässä tulee nyt vähän niin kuin luetteloomaisesti kuitattua. Ensiksikin pyhä henki valmistaa kutakin ihmistä uskon ratkaisuun. Nimittäin apostolien teoissakin, kun oli se helluntaipäivä, niin sanottiin, että apostolien teot 2.3.7, he saivat piston sydämeensä. Se justiin, että ihminen saa niin kuin piston sydämeen, eli saa niin kuin semmoisen herätyksen, että lähtee kaipaamaan. Se on jo pyhän hengen työtä. Kun me tullaan uskoon, niin me otetaan vastaan Jeesuksen pelastustyö. Ja pyhä henki asettuu meihin asumaan ja tekee meistä hengen hedelmää, niin kuin tuossa jo sivuttiin. Ja sen mukaan, kun me annetaan niin kuin tilaa sille pyhälle hengelle, se on... Meissä on se liha ja tämä vastustus ja kaikki kyllä yrittää laittaa hanttiin pyhän hengen työtä, mutta kun me annetaan periksi ja mennään pyhän hengen mukaan, niin se kasvaa entistä enemmän meissä tämä hengen hedelmä ja moni muu asia. Ja silloin kun me tullaan uskoon, niin me saadaan myöskin osaamme niin Jeesuksen vanhurskaudesta. Ja samalla me tullaan Jumalan hyväksymiksi, eli vanhurskaiksi. Meissä alkaa välittömästi muutosprosessi, eli pyhittymisemme. Ja sitä myöskin sitä meidän pyhittymistä pyhä henki ohjaa ja antaa sille voiman. Niin kuin apostolien teot 1.8 sanotaan. Alkuseurakunnan ensimmäisenä helluntaina koko Jeesuksen seuraajien joukko sai pyhän hengen kasteen. Ja siellä apostolien 2.4 sanotaan, ja he täyttyivät kaikki pyhällä hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Tämän lisäksi niin korinttilaiskirjeessä luetellaan pyhän hengen armolahjoja. 9 kappaletta erilaisia armolahjoja viisauden sanoista kielten selittämisen lahjaan asti. Ja nämä armolahjat on siis eri asia kuin hengen hedelmä. Koska siellä jakeessa 7 korintolaiskirjassa sanotaan, hän antaa hengen ilmetä itse kussakin yhteiseksi hyödyksi. Eli nämä korintolaiskirjeen 12. luvussa luetellut lahjat on pyhän hengen antamia yliluonnollisia kykyjä. Niiden tarkoituksena on kanssa kristittyjen rakentuminen. Ja pyhä henki antaa niitä lahjoja niin kuin tahtonsa mukaan. Raamattu sanoo, että pyhä henki antaa niin kuin tahtoo. Ja tästä seuraa myöskin se, että niitä ei ole kaikilla samanlaisesti. Jonkulla voi olla parantamisen lahja, mutta toisella taas ei. Jonkulla on viisauden sanat, toisella ei ja niin poispäin. Että pyhä henki käyttää meitä eri tavoin. Mutta siinä hengen hedelmässä, niin siinä on kyse sisäisistä luonteen ominaisuuksista. Ja Galattalaiskirja 5.2.2 luettelee 9 hienoa ominaisuutta, joista pyhä henki haluaa saada aikaan jokaisen kristityn elämässä. Se on justiin niin, että siinä ei ole eroja. Vaan nämä ominaisuudet tulisi meissä kaikissa kasvaa. Ne oli tämmöisiä ominaisuuksia, joku muistaa ne ulkoakin, mutta luetaan vielä ne tässä. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsehillintä. Näinpä siis hengen hedelmä, se on seurausta pyhän hengen uudesti synnyttävästä työstä. Kun taas noit armolahjat, yliluonnolliset lahjat, niin ne on seurausta pyhän hengen kasteessa saadusta voimasta. Hengen hedelmän on tarkoitus tulla kokonaisuudessaan näkyviin jokaisessa kristityssä. Kyllähän meissä kaikissa on niistä hippusen jo ennenkin, kun tullaan uskoon, mutta niissä on se sitten se meidän kasvun paikka, se pyhittymisen paikka. Raamatun mukaan pyhän hengen työ meissä jatkuu aina loppuun asti, ja tämänhetkinen kokemuksemme pyhästä hengestä on vain esimakua tulevan maailman voimista. Ajatelkaa, jos me on koettu hienoja hetkiä pyhän hengen kanssa, niin se on vain esimakua. Lisää on tulossa. Nimittäin esimerkiksi hebrealaiskirje 6, jakeesta 4 eteenpäin sanoo näin. Mahdotontahan on uudistaa parannukseen niitä, jotka kerran ovat päässeet valoon, maistaneet taivaallista lahjaa ja tulleet osallisiksi pyhästä hengestä. Maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailman ajan voimia. Tämmöisiä kaikkia meillä on niin kuin mahdollisuus. Me on maistettu taivaallista lahjaa. Me on tultu osallisiksi pyhästä hengestä. Ja sitten meillä on vielä esimaku siitä tulevan maailman ajan voimista. Mitä se ollenkaan onkaan. Se on varmasti hieno juttu. Tätä samaa asiaa roomalaiskirjassa Paavali sanoo 8.11 seuraavasti. Jos nyt hänen henkensä, hänen joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, tekee eläväksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Tässä jakeessa, tässä on itse asiassa koko pelastusprosessi. Siinä näkyy, Jumala herätti Jeesuksen kuolleista. Se on mennyttä, se on tehty, se on olemassa. Henki asuu meissä koko aika. Se on nykyhetkeä. Ja sitten henki tekee eläviksi myös meidän kuolevaiset ruumiimme. Se on se tulevaisuus, kun meidätkin herätetään kuolleista. Siinä se on alusta loppuun, meidän matkamme. Elämä hengessä tässä ja nyt on sekä esimakua että tae, siis takuu tulevan ajan voimallisista ihmeistä. Paavali kuvaa kolmella kielikuvalla hengestä vakuutena, sineettinä ja ensilahjana. Tämmöisiä sanoja Paavali käyttää. Ja käydäänpäs näitä sitten vähän läpi. Paavali käyttää hengestä sanaa vakuus. Kolmassa kohdassa, niin kuin Raamattua, Uutta testamenttia. Toisen korintolaiskirjeen alussa sanotaan, hän on myös painanut meihin sinettinsä ja antanut meidän sydämiimme vakuudeksi hengen. Ja siellä luku 5 ja 5. Jumala itse on valmistanut meidät juuri tähän ja on antanut meille vakuudeksi hengen. Henki vakuutena. Ja sitten Efesolaiskirja 1.13 sanoo paljon ja toi kannattaa painaa mieleen toi jäi. Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu pyhä henki, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa ylistykseksi. Valtava hieno jäi. Näissä kolmessa jakeessa Paavali on käyttänyt semmoista kreikan sanaa kuin arrabona. Ja se on semmoinen sana kyllä, että sillä on useita merkityksiä ja se on vähän vaikea kääntää niin kuin yhdellä ainoalla sanalla. Niin kuin monta kertaa on, että kun käännetään kielestä toiseen, niin ei se koko sana tule siellä mukana sitten siinä käännöksessä, kun on vähän erilaisia vivahteita noissa sanoissa. Mutta avataan pikkasen sitä tässä sitä sanaa, jota Paavali nyt käytti tuossa. Niin siellä ensimmäisen Mooseksen kirjan 38. luvussa on tarina, jossa kerrotaan, miten Juuda lupasi saamansa palvelun maksuksi vuohen. Hän antoi lupamansa maksun vakuudeksi ja pantiksi sinettinsä ja sauvansa. Siinä sanalla, siinä vakuussanalla on yleismerkitys. Sen vakuus, sillä maksetaan osa velasta ja se takaa saajalle laillisen oikeuden siihen, mistä on sovittu. Eli sinetti ja sauva tässä Juudan tapauksessa oli semmoiset, jotka ne antoi sille Taamarille, joka antoi palveluksia Juudalle, niin vakuuden siitä, että tulee aikanaan saamaan sen maksun, eli sen vuohen. Ja näinhän sitten kävikin. Nykyaikana, jos ajatellaan, mitä se nykyaikana tämmöinen vakuus tarkoittaa, niin se on esimerkiksi käsiraha, joka maksetaan, kun tehdään asuntokauppa tai joku muu kauppa. Se on se vakuusmaksu. Tällä samalla sanalla on myöskin merkitys kihlasormus. Kihlasormus on näkyvä todiste annetusta lupauksesta. Mutta se sisältää myöskin ajatuksen siitä, että tulevaisuudessa on odotettavissa jotakin paljon parempaa. Ja juuri tällä tavalla, niin kuin Paavali käytti tätä sanaa pyhästä hengestä, jonka uskova on saanut lahjaksi Jumalalta. Se on saatu pyhä henki lahjaksi Jumalalta. Silloin voidaan ajatella, että on tulossa jotain parempaa. Nimittäin Efesolaiskirja 5.22 sanoo, että seurakunta on Kristuksen morsian ja silloin voidaan niitä tai pitää pyhää henkeä seurakunnan kihlasormuksena Kristuksen morsiammelleen antamana lahjana. Ja pyhä henki, joka me on saatu, se on kihlasormus Jeesukselle, Jeesuksen kanssa. Se on esimakua siitä päivästä, jolloin seurakunta ja Kristus ovat yhtä karitsan hääaterialla. Se on vähän niin kuin pääsylippu sinne hääaterialla. Niinpä 2.1.22 mukaan tämänhetkinen kokemuksemme pyhästä hengestä on Jumalan antama vakuus meitä odottavasta perintöosasta. Eli siellä sanottiin sanatarkasti, antanut meidän sydämimme vakuudeksi hengen. Siihen vakuuteen sisältyy kaikkien Jumalan lupausten lopullinen täyttyminen. Raamatussa on valtavasti paljon lupauksia meille ja me voidaan olla varmoja, että kaikki ne täyttyy. Niinpä 1.20 sanookin näin, että niin monta kuin on Jumalan lupausta, ne ovat hänessä kyllä. Siksi mekin sanomme hänen kauttaan aamen Jumalan kunniaksi. Vakuuteen siis sisältyy varmuus siitä, että me tullaan kerran saamaan ylösnousemusruumis. Niin kuin 2.5.1 sanoo siitä eteenpäin. Me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen telttamajamme hajotetaankin, meillä on taivaassa Jumalan valmistama asunto, ikuinen koti, joka ei ole käsin tehty. Eli tämä ei käsin tehty ikuinen koti, se on se meidän ylösnousemusruumis. Sitten jatketaan. Täällä me huokailemme ikävöiden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme. Sillä kun olemme pukeutuneet siihen, meitä ei enää havaita alastomiksi. Eli me ei olla ilman ruumista, kun me on saatu se ylösnousemusruumis. Ja jatketaan nelonen. Me, jotka olemme tässä majassa, huokailemme ahdistuneena, emme näe tahdon riisuutua, vaan pukeutua, niin että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista. Eli menkö se, mikä on kuolevaista, meillä on pelastus edessä. Ja vielä viidentenä. Jumala itse on valmistanut meidät juuri tähän ja on antanut meille vakuudeksi hengen. Pyhä Henki on meidän vakuutena koko aika, että me päästään tämä ketju loppuun asti. Se on vakuus siitä, että me päästään nauttimaan uskoville kuuluvasta perintöosasta kaikessa täyteydessään. Niin kuin Efesolaiskirja 1.13 sanoo. Siis, joo, no, luetaan tämä uudestaan vielä, tämä luettiin jo aikaisemmin, mutta luetaan vielä uudestaan tässä, se on niin vahvasti sanottu. Hänessä on teihinkin sitten, kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksen evankeliumin ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu pyhä henki, joka on meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, joka takaa meille hänen kirkkautensa ylistykseksi. Saa muuten kommentoida, jos siellä on teillä tulee jotain mieleen heti, niin heittäkää saman tien herja sieltä, että ei ole pelkkää yksin puhelua välttämättä.
Johdonmukaisesti tuntuu etenevän, kiitos.
Joo. Mennäänpä sitten siihen, palataan siihen, kun tuossa puhuttiin enemminkin vakuussanasta, niin puhutaan se, mitä sinetti-sana oikeastaan tarkoittaa. Eli sinettejähän on käytetty jo tuhansia vuosia. Ja ensiksikin esineitä merkittiin niiden omistajan sinetille. Sinetti kertoi, kenelle se esine kuului. Paavali käyttää tätä merkitystä, kun hän kirjoittaa Abrahamin ympärileikkauksesta sinettinä Roomalaiskirja 4.11. Hän sai ympärileikkauksen merkin sinetiksi uskon vanhurskaudesta, joka hänellä oli ympärileikkaamattomana, jotta hän olisi kaikkien niiden isä, jotka ympärileikkaamattomina uskovat, ja jotta vanhurskaus luettaisiin heillekin. Abrahamilla oli siis usko jo ennen ympärileikkausta, ja siitä tuli uskon merkki. Siitä ympärileikkauksesta. Meidän kohdalla taas sitten niin kuin tuo pyhä hengen lahja, kun me on saatu se uskoon tullessa, niin se on varma merkki siitä, että me ollaan Jumalan omia. Me ollaan Jumalan omia uskon kautta ja hänen uskoessaan me olemme Mekin saaneet luvatun pyhän hengen, ja se on meillä sinettinä se pyhä henki sitten. Se on se meidän merkki. Meidän pyhä henki on meidän kanssa. Sitten on tietysti näin, kun osataan aina väitellä näistä asioista, mitä ja milloin, niin jokuhan sitten kysyy, että kumpi sitten sinä toi uskovan ja antaa tälle vakuuden tulevista asioista. Pyhän hengen työ kääntymyksen yhteydessä vai pyhän hengen kaste? No, Efesolaiskirja 1.13 sanoo näin, että uskominen edeltää sinetöimistä. Niin kuin se sanoo kirjaimellisesti näin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin ja uskoneet sen. Ja näinhän se on, että ei se sinetti, ei se pyhä henki, vaan sinetti ei saanut aikaan omistussuhdetta, vaan ainoastaan vahvisti sen olemassaolon. Uskominen on se tärkein tekijä. Että niin kuin käytännössä sopimusten parafoinnit ja allekirjoitukset, ne ratkaisee, eikä niinkään se sinetti siinä. On mahdollista kuulua jonkun omaisuuteen ilman sinettiäkin. Ja aivan niin kuin mahdollista olla kihloissa ilman kihlasormusta. Että nämä ei ole niin kuin täydellisiä omistussuhteen, se on vain merkki tosiaan. Sinetti. Ja tätä kautta sitten nekin uudesti syntyneet uskovat, jotka ei ole saaneet pyhän hengen kastetta, pääsevät tietenkin taivaaseen. Ei ole semmoista pakkoa niin kuin saada sitä pyhän hengen kastetta, mutta voi sanoa, että ne, jotka ei ole saaneet sitä pyhän hengen kastetta, niin heiltä jää kokematta ne ihmeelliset voimat, jotka toimii niin kuin esimakuuna tulevasta taivaasta. Se on niin valtava hieno juttu niin kun saa sen pyhän hengen kasta ja sitä saa rukoilla. Mä muistan omalta kohdalta hyvin sen, kun tulin ensin uskoon, mutta sitten vasta se pyhän hengen kasta, niin se muutti mun suhtautumisen Jumalaan, Jumalan sanaan, kaikkeen hengelliseen elämään ihan uudelle tasolle. Silloin se tuli se voima ylhäältä. Se tarvitaan ja se on hyvä ja sitä kannattaa kyllä rukoilla, jos sitä ei ole jollakin. Mennäänpäs takaisin sitten sinettiin. Sinetillä oli tapana vahvistaa asiakirjaa. Esimerkiksi Raamatun esimerkki on Jeremiaan 32:9-10. Niin minä ostin serkultani Hanamenilta tuon Anatotissa olevan pellon. Minä punnitsin hänelle rahat, 17 sekeliä hopeaa, kirjoitin kauppakirjan, sinetöin sen, hankin todistajat ja punnitsin rahat vaalla. Tässä on hyvä kuvaus siitä, miten niin kuin tämmöinen virallinen kauppa tehdään ja sinetöidään vielä. Sinetillä varmistetaan se, että sinetin toinen tapa on varmistaa se, että sisältö pysyy muuttumattomana. Mulle tämä tuli hyvin tutuksi 70-80-luvulla, kun olin hankintahommissa. Kun tehtiin iso suuri sopimus. Ja ne sopimukset sitten sinetöitiin juhlallisesti. Sivut liitettiin yhteen koristeellisella narulla ja siihen solmittiin päälle solmu, kaunis solmu, ruseettisolmu tai joku muu vastaava. Ja sitten sulatettiin vahaa sen solmun päälle ja siihen painettiin sinettimerkki. Ja sen jälkeen parafoijat vielä parafoi kaikki sivut ja lopulta ne sopimukset allekirjoitettiin juhlavasti. Siinä se oli, ei muuteta sen jälkeen. Se on niin kuin varma.
Tämä kiinteistökaupassa on julkinen kaupavahvistaja, joka vahvistaa sen, että se on niin kuin pätevä se kauppa.
Niin, kyllä. Joo. Sekin on ikään kuin sinä toimista sille asialle sitten. Mitä se pyhä hengen sinetti sitten meissä kertoo? Se kertoo vaan sen yksinkertaisesti, että me ollaan Jumalan omia. Ja se, että me ollaan aitoa tavaraa. Todellisesti me ollaan Jumalan omaisuutta. Sillä, jolla oli hallitsijan sinetti, oli myös hänen valtansa. Kun Faarao teki Joosefista käskynhaltijan, niin Faarao antoi Joosefille käyttöön sinettisormuksensa. Ja sen ansiosta Joosefin valta oli käytännössä Faaraon valtaa. Kun Jeesus sitten antoi lähetyskäskyn, niin Jeesus itse asiassa valtuutti opetuslapset ja meidätkin siihen tehtävään ja samalla käski heidän odottaa pyhän hengen saamista. Pyhä henki on näin ollen paitsi voimanlähteemme myös tavallaan valtuuttajamme. Pyhä henki valtuuttaa meidät, kun lähdemme kaikkeen maailmaan julistamaan evankeliumia, vaikka Klaukkalan Vaskomäelle, niin valtuutus on olemassa. Sinettiä voidaan käyttää myös silloin, kun halutaan pitää kirjeen sisältö salaisena. Niinpä Jesaja 29.11 sanoo, niinpä kaikki näyt ovat teille kuin sinetöidyn kirjan sanat. Jos se annetaan lukutaitoiselle ja sanotaan, lue tämä, hän vastaa, en voi, sillä se on sinetöity. Sinettiä siis käytetään niin kuin salaamaan jotakin, mutta siinä on yleensä se, että se on vain joksikin aikaa. Eli sitten kun on se oikea hetki, niin sitten murretaan sinettiä ja katsotaan, että mitä sieltä löytyy. Ja salaisuus paljastuu. Roomalaiskirja 8.11.19 lupaa tulevaa kirkkautta seuraavasti. Päättelen siis, etteivät tämän nykyisen ajan kärsimykset ole verrattavissa siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Koko luomakunta ikävöi ja odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. Ja vielä jakeessa 23. Eikä vain se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja, huokaamme sisimmässämme ja odotamme lapseksi ottamista ruumiimme lunastusta. Tässä siitä samasta asiasta käytetään nyt sitten hengen esikoislahja nimitystä. Ja Efesolaiskirja 4.30 sanoo, että älkää tehkö murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivää varten. Eli tämä nyt liittää tämänhetkisen kokemuksemme pyhästä hengestä siihen tulevaan ajankohtaan, jolloin itse Herra laskeutuu taivaasta. Meillä on se sinetti siihen asti olemassa, se esikoislahja. Nimittäin 1.4.16 kertoo siitä sitten, miten tulee tapahtumaan. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin, sitten meidät, jotka olemme elossa ja olemme vielä täällä, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin saamme aina olla Herran kanssa. Lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Eli pyhä hengen sinetti, ne pysyy meissä tuohon lunastuksen päivään asti ja sitä varten. Roomalaiskirja 8.23 mukaan meillä on hengen esikoislahja, tai 92 käännöksessä ensilahja, ja vielä Biblia sanoo, että hengen uutiset. Eli sen käsitteen juuret, hän on vanhassa testamentissa, jossa sanotaan, että paras oli ensimmäinen, eli ensimmäinen osa sadosta piti uhrata Jumalalle. Paavali käyttää sitä sanaa sekä pyhästä hengestä että Kristuksesta. Tässä Paavali opettaa, että koska Kristus nousi kuolleista, meidätkin herätetään kerran kuolleista. Kristus herätettiin kuolleista esikoisena niiden joukosta, jotka tulevat kerran heräämään suuressa ylösnousemuksessa. Tuo uhri tai uhriksi tuotu ensi hedelmä, niin se oli osa satoa. Mutta se oli myös tae siitä, että lisää oli odotettavissa. Niinpä Jeesuksen ylösnousemuskin oli osa meidän ylösnousemustamme ja samalla sen takuu. Niin myös hengen lahja on osa meidän perintöosaamme Kristuksessa, niin kuin Efesolaiskirjasta paljon luettiin. Ja samalla se viittaa tulevaisuuteen, siihen hetkeen, jolloin saamme tämän perintöosan kaikessa sen täyteydessä. Eli vielä lopuksi tässä, että kun meillä on tämä hengen lahja, me omistetaan se hengen, pyhän hengen lahja, ja nyt se on takeena siitä, että kaikki Jumalan lupaukset täyttyvät tulevaisuudessa, niin me voidaan turvautua tähän lahjaan ja kaikkiin niihin lupauksiin, joita on niin kuin jopa ylösnousemusruumiista meille luvattu. Tällainen oli tämä yhteenveto tästä sinetistä, pyhän hengen sinetistä. Äkkiä luettuna paljon asiaa.
Mulle jäi ihan päällimmäisenä tuosta kaikesta, että ei tässä paranisi yhtään ruikuttaa, kun on niin heikko ja on sitä ja tätä, en pysty siihen. Ja jostain tämmöiset varustukset, ei muuta kuin antaa palaa vaan, että monta kertaa on sitä olevinaan kuin niin surkimus.
Ja sitten se, että miten varma se on se Jumalan suunnitelma niin kuin ihmisen pelastamiseksi ja tämä sinetti ja vakuudet. Ja, et kun ei tässä kysytä meidän vakuuksista, vaan tässä on kysymys Jumalan, joka on pikkusen isompi kuin ihminen, niin se on niin kuin sillä lailla semmoinen luja pohja, kallio. Kun sitä miettii, niin tulee semmoinen olo, että mitäs tässä turhaa murehtii, mutta se ei sitä aina muistu mieleen.
Niitä kai oppii sitten kantapään kautta.
Niin.
Valitettavasti ihmisluonto on semmoinen.
Tätä kautta vasten justiin, niin sekin ihmetyttää, että monilla on, että onko edes tarpeeksi uskossa enää tai muuta vastaavaa. Tämmöistä epäröintiä siitä, että mihin tässä ollaan menossa, niin kyllä nämä on niin vahvoja vakuutuksia, että kun on pyhän hengen saanut ja on uskossa, säilytettiin. Ei ole pelastus epätietoisuutta.
Joo, se on varmaan just kun ne tiukat elämän faktat sitten osuu kohdalle ja kun ne täyttää mielen, eikä se katse pysy sitten siellä oikeassa kohteessa, vaan katsotaan niitä olosuhteita, mikä on hyvin inhimillistä ja sitten unohtuu, että myöskin se, että niin kuin sä sanoit että tuossa esityksessä, että niin siinä määrin kun me annetaan tilaa pyhälle hengelle, niin me voidaan häntä kokea ja varmaan me annetaan sitten ihan liian vähän sitä tilaa ja aikaa pyhälle hengelle ja näille lupauksille, että mehän pitäisi oikeastaan niissä niin kuin suorastaan kieriä ja imee niistä itsellemme sitä vakuutta. Koska Raamattu on täynnä niitä lupauksia, että niitähän pitäisi sieltä kaivella ihan joka päivä.
Marinoitua.
Niin.
Tuosta tulee mieleen semmoinen ihan arkeen liittyvä vertaus tuohon, tai niinku yhdenvertaisuus tuohon sinettiin, että me ollaan niinku leima otsassa Jumalan lapsia ja se on todella semmoinen vakuutus ja vakuus, kun tehdään vaikka teurastetaan eläimiä, niin niihin lyödään leima. Ja eläinlääkäri tarkistaa sen, että tämä on syötäväksi kelpaavaa. Ihan samalla tavalla, että meihin on isketty pyhähengen sinetti ja se kelpaa käyttöön. Että yhtä lailla niin kuin se tarkastettua tavaraa on käyttöön sopivaa.
Tai sitten, että pannaan korvaan merkki. Sekin ollut. Ja sitten tulee mieleen niin kuin juutalaiset, kun Hitler pani niiden rintaan sen tähden, niin samalla lailla sitten meistä pitäisi näkyä se.
Että se on epäluottamus Jumalaa kohtaan, jos me ruvetaan pulikoimaan välillä, no ei tämä nyt varmaan ole aitoa ollenkaan, vaikka se on Jumalan sinetti.
Niin, aivan.
Nimenomaan.
Joo. Tämä oli muuten hienoa, Esko, mitä sanoit korvamerkistä, niin se on se porojen korvamerkki on nimenomaan omistusmerkki.
Niin, kyllä, kyllä. Joo. En tiedä, kumpaan korvassa se pitäisi olla, mutta vai molemmissa.
Mutta kyllä se, se oli raamatussakin, niin. Raamatussakin niin kuin tota orja, kun vapautui, niin sen korva lävistettiin. Niin kuin.
Joo, vapautui. Vasten reikä iskettiin siihen.
Eikö se ollut silloin, kun se ei halunnut lähteä siitä? Niin. Silloin olisi ollut mahdollisuus lähteä pois. Mutta jos sillä oli esimerkiksi siellä sitten vaimo ja lapset orjana, noin, jos ei se halunnut lähteä pois, niin sitten se sai jäädä, mutta silloin se oli sitten loppuikänsä, kun se oli lävistetty ne korvat.
Joo, näin se on.
Isänä oma.
Joo.
Niin.
Mitenkäs poroja merkitään tänä päivänäkin tuolla Lapissa? Korvaan.
Korvaan, joo.
Ja miten EU:ssa merkitään kaikki lehmät ja eläimet? Niillä on semmoinen läpyskä kaula tässä, mikä pystyy satelliitilla lukemaan tuolta jostakin taivasta korvassa. Se on.
Mut kyllä se yllättäen periaatteessa, kun se uskon ydinkysymys on se, että pinnistänkö minä sitä vai annanko minä Jumalan sitä synnyttää. Että missä se on se oma niin kuin pääpaino siinä uskossa, että onko se minussa, onko minun... Välillä sitä vaatii sitten, että pinnistää itsestään jotain, luulee, että nyt tässä on jo saavutettu jotain ja kuitenkin kaikkihan on oikeastaan Jumalan synnyttämää, että se oma pinnistys oikeastaan pilaa sitä Jumalan työtä ja sitä Pyhän Hengen sinettiä, että se jotenkin vaikea jättää se pelkästään Jumalan työksi.
Niin, meistä ei tule jumalia, että me tavallaan astutaan Jumalan varpaille siinä, jos me yritetään ruveta jumaliksi. Mutta ihmisluonto on tämmöinen, sehän se oli vihollisenkin juttu, sehän halusi olla Jumala ja rupesi taistelemaan Jumalaa vastaan sitten.
Niin.
Ja taistelee vielä tänä päivänäkin.
Joo, ja se on just se, mitä me ollaan niin usein puhuttu Kuusimäessäkin se, että ottaa se askel tyhjyyteen ja luottaa, että Jumala vie, Jumala kanta ja tapahtuu Jumalan tahto.
Just, että otetaan se ensimmäinen askel, vaikka tuntuu, että siitä ei tule mitään. Että siitä se lähtee, jos me uskalletaan niin kuin lähtee vaikka rukoilemaan sairaan puolesta tai jotain tämmöistä, mitä aina, että no ei se kuitenkaan parane, ei siitä tule mitään. Ei muuta kuin ottaa sen askeleen ja sitten katsoa, mitä Jumala tekee.
Ei ainakaan paranne meidän rukouksen seurauksena, jos ei rukoilla.
No ei mitään mahdollista.